gepli yer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda wagtyna tanzymlaryna taýýarlyk görülýär. Marda bir hepde bäri 10-nurça adym adyp nowutyna garaşýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Moskwanyň suwda tutulukda saklanýan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň şertli tutulugyny hakyky türme möhletine öwürmek boýunça diňlensigi başlady. Bu siýasy ähengli iş hasaplanýar. Suw diňlensigi Navalnyň tutuk edilmegi boýunça halkara tanqidleriň we Navalnyň goldamagy üçin soňky 2 hepdeniň aýagynda Russiýanyň durly künjeklerinde 14 000 protestçiniň köçelere çykmagynyň arasynda geçirilýär. Navalnyň özü hem suw diňlensigine getirildi. Mundan ozalky diňlensikde ol deslapky tutukhanadan video arkaly görkezilipdi. Moskwanyň şäher suwdunyň daşynda polisiýa ýerleşdirildi. Suwdun binasyna baryan köçeleriň ensemesi petiklendi. Garaşsyz owada info gözükçi topary suwdun binasynyň daşynda häzir çelini 237 adamyň saklanandygyny aýdýar. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýada tutulukda saklanýan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň azat edilmegini talap edip köçelere çykan protestçilere garşy rezin durweller we göz ýaşyrdyjy gaz ulanylandan soňra prezident Joe Bidenň administrasiýasynyň Moskwa garşy mümkin çäreleri tiljerýändigini aýtdy. Blinken bu arada 1-nji fevralda televideniýede söhbetdeşligiň dowamında çykyş etdi. Şeýlede gazaply basyp ýatyrmalar bilen juda aladalanýandygyny aýtdy. Mundan başga Blinken Hitaýyň Hong Kong babatynda göz çykyn çagdaýda hereket edýändigini bellädi. Şeýlede ol Iranyň ensemi aýyň dowamında ýadr ýaragy üçin zerur bolan bölüklere bölünýän materiali öndürmek mümkinçiliklerine eýe boljakdygyny duýdurdy. Russiýanyň daşary işler ministrligi protestleriň arkasynda Washingtonyň drondygyny öňe sürdi we Russiýanyň içerki işlerini gödek goşulmakda aýplady. Eger Russiýanyň hökümeti munyň biz bilen iltisiklidigini ynanýan bolsa, ol uly ýalňyşlyk goýberýär. Bu ulurun özü bilen iltisikli. Bu Russiýanyň halkynyň korrupsiýa, awtokratiýa baradaky nägilelikleri bilen iltisikli. Meniň pikirimçe olary ýurdun daşyna däldi içine nazar aýlamaly diýip Blinken NBC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Blinken Moskwa garşy girdilip bilinjek jikmejik sanksiýalar barada hiç zat aýtmady. Türkiýe bilen Azerbaýjan gündogur Anadolu'da Ermenistanyň ferhetleriniň goloýunda bilelikdäki giňgerimli harby türgünüşlere başladylar. Gysgy harby türgünüşler 1-nji 10-njy fevral aralygynda Kars şäheriniň goloýunda geçirilýär. Türkiýanyň Gorunmak ministrligi türgünüşleriň gys möhtümünde söwüş utgusmasyny we mümkinçiliklerini kepillendirmäge gönükdirilendigini aýtdy. 30-njy ýanwarda Dağlyk Garabag tewtinde Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyndaky ok atyşlyklary besetmek baradaky ilalysyň berjä edilsini gözükçülük etjek Türkiýanyň we Russiýanyň bilelikdäki gözükçülük merkezi esaslandyryldy. Munyň bilen Ankara Günorta Kavkaz tewtinde özüniň täsirini güýçlendirdi. Russiýanyň araçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen ilalysy esasında Ermenistan 3-10 ýyllyk goly wagt bäri Yerewanyň gözükçülüginde bolan Dağlyk Garabag tewtiniň 3 etrawyny ýyzyna tapşyrmaga razy boldy. Bu ilalysyk Dağlyk Garabagda we onuň töwereginde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereginde adam helak boldy. Pakistanyň ýokary suwdy Amerikan jurnalisti Daniel Perelin killesini kesip gazaplary çöldüren Ahmet Omar Said Şeyhi tutulukdan azatlygy goýurmak barada hökm çykardy. Mundan 18 ýyl ozal terrorçylyga garşy suwd Şeyhi 2002-nji ýylda jurnalist Perelin Al-Qaida we Pakistanyň islamçy jeňçileri tarapyndan alınıp gaçylmagy we öldürilmegi bilen iltisikli roly boýunça ölüm jazasyna hökm edipdi. Onun adaty durmuşu ýasymagy üçin onu dinç alys öýüne çalymdas amatly bir ýasys gursawyna göçürmeli diýip panelin başlygy Kazy Umar Atabandyal hökümi çykaran purtada aýtdy. Londonyň Iqtisadiýet mektebiniň ozalky talibiniň we bu iş bilen iltisikli başga da iş ketilen 3 kişiniň aklanmagy Perelin maskalasyny Pakistan hökümetini gen galdyrdy we Amerikada gahar gazap döretdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken suwdun kararynyň ähli ýerdäki Sultanda Pakistandaky terrorizmiň pidalary üçin kimsizji bolandygyny aýtdy. 38 ýaşly Perel The Wall Street Journal neşriniň Günorta Aziýa boýunça bürosynyň başlygydy. Ol 2002-nji ýylyň ýanwarynda Karaçyda islamçy töwüşçüler barada derňe göçürýän purtady alınıp gaçyrdy.